V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Vse vas lepo pozdravljam, vas, ki ste pri sveti maši tukaj v cerkvi in vas, ki jo spremljate preko valov radija Ognišča. Sveto mašo bomo darovali za zdravje v družini Čepič. Advent ni samo čas pričakovanja, advent so ljudje, ki jih sprejemaš. Advent je človek, ki te je užalil, prizadel, pa si mu odpustil. Advent je, da nosiš Boga v svojem srcu, da bomo imeli v sebi advent, da bomo lahko sprejemali, odpustili in nosili Boga v sebi, vabim, da na začetku te svete maše priznamo in obžalujemo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni Bog, pokaži svojo moč in nas odločno podpiraj. Naši grehi ovirajo odrešenje, naj ga pospešita Tvoja dobrota in milost. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Tisti dan bodo v Judovi deželi peli tole pesem. Imamo trdno mesto. Rešenje nam je postavil v obzidje in nasip. Odprite vrata, da vstopi pravičen narod, ki drži zvestobo. Utrjeno je njegovo mišljenje. Ti mu naklanjaš mir, ker zaupa vate. Zaupajte v Gospoda zavedno. Gospod vsemogočni je namreč večna skala. Ponižal je prebivalce višave, visoko mesto, ga podrl do tal, ga zrušil v prah. Teptajo ga noge bednih, koraki nizkih. To je Božja beseda. Bogu.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mataju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, temveč kdor spolnuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnuje, bo torej podoben pametnemu človeku, ki se je postavil hišo na skalo in ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo in ni padla. Zakaj? Imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri se je postavil hišo na pesek in ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo in padla je in njena podrtija je bila velika. To je Kristusov evangelij. Včasih smo zelo navdušeni nad Božjo besedo, ko pa je treba kaj narediti, odpovemo. To je hiša na pesku. Podoba hiše na skali pa je jasna. To smo mi, ko svojo duhovno zgradbo temeljimo na Božji besedi in jo izpolnujemo. Sveto pismo je skala, ker nas hrani in ker preko Božje besede k nam prihaja luč, ki nikdar ne bo ugasnila. Ta luč je Bog Oče, ki je stvarnik svetlobe, še več, je veselje svetlobe za nas ljudi. Ta luč je Jezus, ki govori, kdor hodi za menoj, ne bo hodil temi, ampak bo imel v sebi luč življenja. In ta luč je Sveti Duh, ki nas razsvetljuje. Ko iščemo trdnost na svoji duhovni poti, še kako potrebujemo duhovnega in predvsem navdiha Svetega Duha, da lahko rečemo, Jezus je Gospod, kajti Sveto pismo nas pouči, da nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu. In tako tudi nihče ne more reči, niti doživeti, da je vogalni kamen cerkve in tudi nas, naše osebne duhovnosti, Jezus, razen v Svetem Duhu. Tako naj beramo Sveto pismo, da bomo gradili na skali in ne na pesku. Molitev nam pomaga, da pri branju Božje besede ne iščemo črke, ampak duha. Tudi spraševanje nam pomaga, ko preberemo odlomek, da se vprašamo, kaj mi to sporoča, kaj Bog govori mojemu srcu, ali se v meni prebudilo hrepenenje in želje po Bogu, kaj naj storim. Vse to nam pomaga temeljiti na skali, temeljiti našo pot vere, našo osebno duhovnost. In če ta vprašanja postavimo za današnjo Božjo besedo, kaj govori našemu srcu, da naj izpolnujemo Božjo voljo. Ne pojde v Božje kraljestvo, pravi nocojšnje evangelije, vsak, ki mi pravi Gospod, Gospod, ampak tisti, ki izpolnuje voljo mojega očeta. Včasih smo glede Božje volje zmedeni in ne vemo, kako naj jo poiščamo. V pismu Rimljanov nam apostol Pavel daje zelo jasno navodilo. Ne dajte se preslepiti temu svetu, pravi, ampak preobrazujte se z obnovo uma, da boste prepoznali, kaj Bog hoče, kaj je dobro, kaj je njemu všeč in popolno. Apostol Pavel govori o preobrazbi uma in k tej preobrazbi nam pomaga tudi to, da živimo iz vere, iz upanja in ljubezni, najbolj pa iz ljubezni, ki je tudi način spoznavanja, duhovnega spoznavanja, in to spoznavanje je preobrazba uma, o kateri apostol Pavel govori. In ne dajmo se preslepiti. Mnogi rečejo, če boš spolnjeval Božjo voljo, boš ostal prazen. To ne drži. Na zunaj morda včasih tako zgleda. Ampak vsak, kdor izpolnjuje Božjo voljo, pridobi. Danes je prvi četrtek in tudi tisti, ki v sebi tehta, ali naj se odloči za duhovni poklic, ki čuti veselje za delo v Gospodovem vinogradu, pa ne ve, ali je to Božja volja ali ne. In tehta, kaj bo s tem pridobil, ne boj se. Ničesar ne boš izgubil, ampak boš pridobil največ, življenje. Kaj ti Jezus pravi, tisti, ki vse zapusti in gre za menoj, življenje pridobi. Še nekaj je potrebno, da lahko Božjo voljo, ko jo prepoznamo, tudi sprememo, in to je zaupanje. Brez zaupanja ne moramo moliti, zgodi se tvoja volja. Včasih je res težko moliti na tak način in to vidimo že pri Jezusu v vrtu Getsemani. Oče, prosi, naj gre ta kelih mimo mene, ampak ne moja. Tvoja volja naj se zgodi. In iskati v trpljenju, v bolečini Božjo voljo je za nas najboljša izbira, ker Bog neskončno bolje presoja, kaj je za nas prav in dobro, kot to lahko mi sami storimo. In vera nam v preizkušnji pomaga, da vemo, karkoli se zgodi, naše življenje ne gre v prazno, ampak gre v Božje roke. In to zaupanje, zlasti preizkušnji, nam pove, da je Božja volja glede nas zvestoba, da bolj zaupamo Bogu kot svoji krhkosti, kot temu, kar nas trenutno pritiska k tlo. Ali Sveto pismo kaj konkretnega pove o Božji volji? Veliko stvari. Naj omenim dve. Jezus je prišel, da bi našel in rešil to, kar je izgubljeno. Kdor tukaj Jezusu pomaga, v našem času, je sodelovac pri njegovi veliki želji, pri njegovi volji, da se nihče ne bi izgubil. In lahko rečem, da je Božja volja, da ne dajemo slabega zgleda, da smo pričevalci, da oddajamo von po Božjem. In v prvem pismu Solunčanom apostol pravi takole: vaše posvečenje je Božja volja glede vas. Ne samo neka vdanost, ampak postolovščina posvetitve, to je Božja volja. Ne, da se kar prepustimo, ampak da iščemo, si prizadevamo za posvetitev, ki je v tem, da znamo delati majhne stvari v vsakdanjem življenju, v tistem preprostem življenju, ki gre iz dneva v dan, ampak to je posvetitev, da vse naredimo z mislijo na Boga in z veliko ljubezni. In tudi, če gremo kdaj po svoje, nas Bog spremlja in nas vleče k sebi z vrvicami ljubezni. Kajti On si neizmerno želi, da bi bili z Njim. To je svetost, biti z Njim. In v tem je veliko, veliko ljubezni in nam pomaga prepoznati, da Božja volja ni neka kruta usoda, ampak živ odnos, globok odnos z našim Bogom, z našim stvarnikom, z našim odrešenikom. Božja beseda o hiši na skali in na pesku je umeščena v adventni čas in nas zato še toliko bolj silovito nagovarja, naj postavimo svojo duhovno zgradbo na trden temelj. sedaj imamo mogoče jasnejšo predstavo, kaj to pomeni. Ampak, da nam bo to še bolj pred očmi vabim, da ne preslišimo vabila, ki je zapisan v nocojšnjem berilu in nam pomaga, da stojimo trdno, kot pravi apostol Pavel, kdor stoji, naj gleda, da ne pade, in to vabilo se glasi. Zaupajte v Gospoda, zaupajte vanj za vedno. Bratje in sestre, zaupanjem se obrnimo k Bogu Očetu, ki je izvir in cilj vsakega poklica in ga prosimo.
Za papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, naj bodo v današnjem svetu nosilci upanja in svojim življenjem kličejo ljudi k hoji za Kristusom, odrešenikom človeka. Prosimo te, usliši nas. Za našo župnijsko skupnost naj v njej ustvarjamo primerno okolje za prebujanje, rast in dozorevanje duhovnih poklicev. Prosimo te, usliši nas. Za vse tukaj zbrane, oblikuj naša srca po srcu svojega Sina, da ti bomo služili v resnični pravičnosti in svetosti, ter gradili svet miru in dobrote. Prosimo te, usliši nas. Za starše, naj tako vzgajajo svoje otroke, da bodo sposobni hoditi za Jezusom v duhovnem poklicu. Prosimo te, usliši nas. Za mlade, ki iščejo svojo pot v življenju in čutijo v sebi tvoj klic, pomagaj jim, da bodo velikodušno dali na razpolago svoje moči za širjenje evangelija. Prosimo te, usliši nas. Za vse trpeče brate in sestre, da bi pogumno prenašali svoje trpljenje in ga darovali za nove duhovniške, redovne in misijonske poklice ter za zvestobo vseh poklicanih. Prosimo te, usliši nas.
Vsemogočni Bog, gospodar žetve, usliši naše prošnje in pošli delavce na svojo žetov, po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, sprejmi te darove, ki si nam jih naklonil v svoji dobroti. Z njimi ti na zemlji izražamo svojo vdanost. Naj nam pomagajo doseči večno odrešenje po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pri svojem prvem prihodu se je ponižal in postal človek, da je izpolnil večji načrt odrešenja in nam odprl pot v večno zveličanje. Ko bo spet prišel veličastju svoje slave, bomo vse polnosti prijeli, kar nam je obljubljeno in kar v veri zaupno pričakujemo. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, Tvojo smrt poznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jezus, Ti si Bog, ki prihajaš med nas. Pridi tudi sedaj iz nebes k nam, da ne bomo govorili samom o sebi, ko bomo molili, ampak Tebi, ki si nas naučil to lepo molitev, ki jo želimo moliti polni Tvoje bližine. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podajmo si roke in si obljubimo, da bomo drug za drugega molili, zlasti za tiste, ki trpijo, bolne, osamljene, in da bomo drug drugemu pomagali postati boljši. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. molimo. Dobri Oče, naj nam koristijo svete skrivnosti, ki jih vedno znova obhajamo. Z njimi nas že v tem milivom življenju učiš tiste ljubezni, s katero te bomo ljubili vso večnost po Kristusu, našem Gospodu. Nocoj večer pred godom svetega Miklavža, svetnike dobrote. Otroci so njegov god nestrpno pričakovali in se ga zelo veselijo. God tega svetnika je za nas vse priložnost, da se spomnimo in se zahvalimo za vso dobroto, ki je bila v imenu tega svetnika podarjena komorkoli izmed nas. Dobrota razveseljuje, to je sporočilo godu svetega Nikolaja. Dobrota je kakor blagoslov in na to mislimo, ko bom sedaj podelil za blagoslov ob zaključku svete maše. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Maševal je provincial frančiškanov pater Marijan Čuden, pela je skupina Jezusovega in Marijinega srca prenove v duhu.